Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν ανέμοι φρυνούνε στα ξάρτια σου φρυντά και κύματα ορμούνε σαν άντια αγριόπα, μη φοβηθείς εσύ, πολύ τρόπι σου ζει.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 12, χωρίο 5 έως το τέλος του κεφαλαίου. Το αρνί ή το κατσίκι που θα διαλέξετε πρέπει να είναι αρτιμελές, αρσενικό, ενός έτους. Θα το κρατήσετε ζωντανό ως τη 14η μέρα του μήνα και το βράδυ θα το σφάξετε. Έτσι θα κάνετε όλη η Ισραηλιτική κοινότητα. Μετά θα πάρετε λίγο από το αίμα του και θα αλείψετε τις δύο παραστάντες και το ανώφλι της πόρτας σε κάθε σπίτι όπου θα φάτε το αρνί ή το κατσίκι. Θα το ψήσετε στη φωτιά και θα το φάτε την ίδια εκείνη νύχτα, μαζί με άζυμο ψωμί και χόρτα πικρά. Δεν θα φάτε από αυτό καθόλου ομό ή βραστό κρέας, αλλά θα το ψήσετε ολόκληρο μαζί με το κεφάλι, τα πόδια και τα εντόστια. Δεν θα αφήσετε να περισσέψει τίποτα ως το πρωί. Αν τυχόν έχει μείνει κάτι το πρωί, θα το κάψετε στη φωτιά. Και να τώρα με ποιον τρόπο θα το φάτε. Θα είστε ζωσμένοι τη ζώνη σας με τα σανδάλια στα πόδια και με το ραβδί στο χέρι. Θα το φάτε γρήγορα. Αυτή θα είναι η γιορτή του Πάσχα για να τιμήσετε εμένα, τον Κύριο. Και εγώ, τη νύχτα εκείνη, θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα. Τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων. Εγώ, ο Κύριος, θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατέψει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω. Έτσι θα γλιτώσετε από το χτύπημα του θανάτου όταν θα τιμωρώ την Αίγυπτο. Την ημέρα αυτή πρέπει να τη θυμάστε. Θα τη γιορτάζετε επίσημα για να τιμάτε εμένα τον Κύριο. Αυτό θα είναι για σας νόμος αιώνιος σε όλες τις γενιές σας. 7 ημέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί. Από την πρώτη μέρα θα εξαφανίσετε τελείως το προζύμι από τα σπίτια σας. Και όποιος φάει ψωμί φτιαγμένο με προζύμι θα αποκοπεί από την Ισραηλιτική κοινότητα. Την πρώτη μέρα και την έβδομη πρέπει να γίνεται ιερή σύναξη. Καμιά εργασία δεν θα γίνεται αυτές τις μέρες. Θα ετοιμάζετε μόνο όσο χρειάζεται καθένας σας να φάει. Θα τελείτε αυτή τη γιορτή των αζήμων, γιατί ακριβώς αυτή την ημέρα έβγαλα το λαό σας από την Αίγυπτο. Θα γιορτάζετε την ημέρα αυτή από γενιά σε γενιά στο μέλλον και αυτό θα είναι νόμος αιώνιος. Από τις 14 του πρώτου μήνα το βράδυ ως το βράδυ της 21ης θα τρώτε άζυμο ψωμί. 7 μέρες δεν θα υπάρχει καθόλου προζύμι στα σπίτια σας. Όποιος φάει ψωμί φτιαγμένο με προζύμι θα αποκλειστεί από την Ισραηλιτική κοινότητα, είτε είναι ξένος είτε Ισραηλίτης. Δεν θα τρώτε τίποτα που να περιέχει προζύμι. Όπου και αν κατοικείτε θα τρώτε άζυμο ψωμί. Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών και τους είπε: «Πηγαίνετε, πάρτε αρνιά για τις οικογένειές σας και σφάξτε τα για το Πάσχα. Θα πάρετε μια δεσμίδα ίσοπο, θα τη βουτήξετε στη λεκάνη που θα περιέχει το αίμα του αρνιού και θα αλείψετε το ανόφλι και τις δύο παραστάδες της πόρτας. Κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί. Όταν θα περάσει ο Κύριος για να χτυπήσει τους Αιγύπτιους και δει το αίμα στο ανόφλι και στις παραστάδες της πόρτας, θα προσπεράσει και δεν θα αφήσει να χρηθεί η καταστροφή να χτυπήσει τα σπίτια σας. Θα εφαρμόσετε αυτά τα λόγια και θα τα έχετε για αιώνιο νόμο από γενιά σε γενιά. Όταν θα μπείτε στη χώρα που υποσχέθηκε ο Κύριος να σας δώσει, θα τηρείτε αυτή την τελετουργία. Και όταν θα σας ρωτάνε τα παιδιά σας τι νόημα έχει αυτή για σας, θα απαντάτε: είναι η πασχαλινή θυσία για να τιμήσουμε τον Κύριο που όταν χτυπούσε τους Αιγύπτιους προσπέρασε τα σπίτια των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο και γλίτωσαν οι οικογένειές μας. Τότε ο λαός έσκυψε και προσκύνησε. Οι Ισραηλίτες έφυγαν και έκαναν όπως διέταξε ο Κύριος τον Μωυσή και τον Ααρών. Τα μεσάνυχτα της ίδιας νύχτας ο Κύριος θανάτωσε κάθε πρωτότοκο αγόρι στην Αίγυπτο. Από τον πρωτότοκο γιο του Φαραώ, διάδοχο του θρόνου, ως το πρωτότοκο γιο του Εχμαλώτου που ήταν στη φυλακή, καθώς και όλα τα πρωτογέννητα των ζώων. Εκείνη τη νύχτα ξύπνησε ο Φαραώ, η αυλική του, όλοι οι Αιγύπτιοι και έγινε θρήνος μεγάλο στην Αίγυπτο, γιατί δεν υπήρχε σπίτι που να μην έχει νεκρό. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών μέσα στη νύχτα και τους είπε: «Να σηκωθείτε και να φύγετε από το λαό μου και εσείς και οι Ισραηλίτες και να πάτε να λατρεύσετε τον Κύριο όπως το ζητήσατε. Πάρτε και τα πρόβατά σας και τα βόδια σας όπως είπατε και πηγαίνετε και ζητήστε μια ευλογία και για μένα». Οι Αιγύπτιοι πίεζαν τους Ισραηλίτες να βιαστούν να φύγουν από τη χώρα γιατί σκέφτονταν όσο έμεναν εκεί αυτοί θα πέθαιναν όλοι τους. Έτσι πήρε ο λαός τους ώμους τις γαβάθες με το ζυμάρι πριν προλάβει να φουσκώσει, τυλιγμένες στα πανοφόρια τους και έκαναν όπως τους είχε πει ο Μωυσής. Ζήτησαν από τους Αιγύπτιους ασημένια και χρυσά αντικείμενα και ρούχα. Ο Κύριος διάθεσε ευνοϊκά τους Αιγύπτιους να τους δώσουν ό,τι ζήτησαν και έτσι τους έκδισαν τους Αιγύπτιους. Ξεκίνησαν λοιπόν οι Ισραηλίτες από τη Ραμεσή και κατευθύνθηκαν προς τη Σουκώθ περίπου 600.000 πεζοί χώρο για τα παιδιά. Μαζί τους έφυγε και ένα πλήθος αλλοεθνών ανάμεικτο, πάρα πολλά κατσίκια, πρόβατα και βόδια. Έψησαν το ζυμάρι που είχαν πάρει μαζί τους από την Αίγυπτο και έγινε σαν πίτα, γιατί δεν είχε προλάβει να φουσκώσει. Έτσι βιαστικά που τους έδιωξαν από την Αίγυπτο, δεν μπορούσαν να καθυστερήσουν για να ετοιμάσουν προμήθειες για το δρόμο. Οι Ισραηλίτες έμειναν συνολικά στην Αίγυπτο 430 χρόνια. Την ημέρα ακριβώς που έκλειναν τα 430 χρόνια, ο λαός του Κυρίου βγήκε κατά ομάδες από τη χώρα. Και όπως ο Κύριος ξαγρύπνησε τη νύχτα εκείνη για να βγάλει το λαό του από την Αίγυπτο, έτσι και οι Ισραηλίτες θα γιορτάζουν από γενιά σε γενιά αυτή τη νύχτα με ολονύχτια αγρυπνία για να τιμήσουν τον Κύριο. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών: «Αυτός είναι ο κανονισμός για το Πάσχα. Κανένας ξένος δεν πρέπει να συμμετάσχει στο δίπλο του Πάσχα. Ο δούλος όμως που έχει αγοραστεί με χρήματα, αν κάνει περιτομή, μπορεί να φάει. Επίσης ξένος ή μισθωτός εργάτης δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο δείπνο. Το δείπνο πρέπει να γίνει μέσα στο σπίτι. Δεν θα βγάλετε καθόλου κρέας έξω και δεν θα σπάσετε κανένα κόκαλό του. Ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα θα γιορτάσει το Πάσχα. Αν κάποιος ξένος μένει μαζί σας και θέλει να γιορτάσει το Πάσχα του Κυρίου, πρέπει αυτός και όλοι οι αρσενικοί στην οικογένειά του να περιτιμηθούν. Τότε μόνο μπορεί να έρθει και να συμμετάσχει στη γιορτή και να θεωρηθεί Ισραηλίτης. Κανείς απερίθμητος όμως δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο δείπνο. Ο ίδιος νόμος θα ισχύει και για τον Ισραηλίτη και για τον ξένο που κατοικεί μαζί σας. Όλοι οι Ισραηλίτες έκαναν ό,τι διέταξε το Κύριος, το Μωυσή και τον Ααρών. Εκείνη ακριβώς την ημέρα έβγαλε ο Κύριος τους Ισραηλίτες κατά ομάδες από την Αίγυπτο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου της Εξόδου. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και είχαμε φτάσει την προηγούμενη φορά μέχρι το εδάφιο 5. Τώρα θα ήθελα να συνεχίσουμε και να δούμε αυτή την σημαντική βραδιά στην Αίγυπτο. Σε λίγο η τελική πληγή θα πέσει πάνω στους Αιγύπτιους. Οι Ισραηλίτες στη γη Γεσέν προστατεύθηκαν από τις τελευταίες 3 πληγές. Και ο λαός του Θεού γλίτωσε από τις κρίσεις αυτές, αλλά δεν λυτρώθηκαν. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να λυτρωθούν και να δείξουν πίστη στο αίμα. Κατά την παραγγελία και την εντολή που έδωσε ο Θεός, χιλιάδες αρνιά θα έπρεπε να σφαχτούν εκείνο το βράδυ. Το 6ο εδάφιο λέει: «Ο Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας». Όλα αυτά τα αρνιά παραπέμπουν στο έναρνι. Ο Θεός βλέπει όλα αυτά τα αρνιά ως έναρνι, ως τον Κύριο Ιησού Χριστό, που πραγματικά αυτός είναι ο πασχαλινός αμνός που προσφέρθηκε για μας. Τα ζώα δεν έχουν τη δύναμη να σώσουν εμάς και η θυσία τους δεν έχει καμία αξία. Μία θυσία έχει αξία που μπορούν ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να σωθεί. Και αυτή είναι η θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Έτσι η γιορτή αυτή του Πάσχα των Εβραίων προαναγγέλει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να βάλει το αίμα του αρνιού έξω από την πόρτα. Με το που θα έβλεπε το αίμα ο άγγελος του θανάτου θα προσπερνούσε το σπίτι. Πιστεύω ότι μας δίνεται εδώ μια εικόνα που απαντάει στην σχολαστική ερώτηση τι θα συμβεί στα μικρά παιδιά των πιστών την ώρα της αρπαγής στη Δευτέρα Παρουσία. Θα βρεθούν με την Εκκλησία ή θα βρεθούν με τον κόσμο που θα κρυθεί. Το κεφάλαιο αυτό πιστεύω δείχνει ότι ο Θεός δεν θα αφήσει τα παιδιά των πιστών, αλλά θα τα πάρει κοντά του. Ας σκεφτούμε λιγάκι τη σκηνή. Μέσα στο σπίτι η οικογένεια τρώει το αρνί και με πίστη λαβαίνουν τον Χριστό. Τα μικρά παιδιά δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Θα αφαιθούν πίσω στην Αίγυπτο όταν ο Ισραήλ θα φύγει από τη χώρα. Αν ένα παιδάκι δεν είναι ακόμα σε ηλικία υπευθυνότητος, θα χαθεί. Όχι φίλε, το αίμα καλύπτει τον καθένα μέσα στην οικογένεια της πίστης. Ο Θεός δεν θα αφήσει μικρά παιδιά με τον κόσμο, όπως δεν τα άφησε πίσω και όταν οι Ισραηλίτες ελευθερώθηκαν και έφυγαν από την Αίγυπτο. Κάθε οδηγία που συνδεόταν με τη γιορτή αυτή είχε ένα συγκεκριμένο νόημα και μήνυμα. Η οικογένεια γιόρτασε το Πάσχα μαζί. Είναι λυπηρό σήμερα ο καθένας στην οικογένεια να έχει το πρόγραμμά του και να μην μπορούν όλοι μαζί σαν οικογένεια να φάνε, όλοι μαζί να διαβάσουν το Λόγο του Θεού, να προσευχηθούν, όλοι μαζί να εκκλησιαστούν. Το εδάφιο 8 λέει ότι έπρεπε να φάνε το κρέας του αρνιού ψημένο στη φωτιά. Η φωτιά παραπέμπει στην κρίση. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία της αμαρτίας για να υπάρχει σωτηρία. Ακόμα έπρεπε να φάνε το αρνί με άζυμο ψωμί. Το προζύμι παραπέμπει στην αμαρτία. Έτσι το άζυμο ψωμί παραπέμπει στον Ιησού Χριστό που είναι αναμάρτητος. Θα έπρεπε επίσης να φάνε το δείπνο αυτό με πικρά χόρτα, τα πικρά χόρτα της μετάνοιας. Η θυσία δεν μπορούσε να φαγωθεί ομοί. Η φωτιά, όπως είπαμε, παραπέμπει στην κρίση της αμαρτίας στην ανθρώπινη ζωή. Όταν ένα άτομο έρχεται στον Χριστό, έρχεται ως αμαρτωλός. Ούτε έπρεπε η θυσία να διαποτιστεί με νερό. Αυτό απλά σημαίνει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Χριστό και μόνο Αυτόν. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί σήμερα που εμπιστεύονται στο νερό της βάφτισης για τη σωτηρία τους. και ξεχνούν την ανάγκη της προσωπικής πίστης. Οι χριστιανοί θα πρέπει να έχουμε τη μέση μας ζωσμένη, όπως εκείνο το βράδυ των Ισραήλ, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να αποχωριστούμε από τις αμαρτωλές εκδηλώσεις του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αμαρτάνουμε περιστασιακά, αλλά σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε συνήθεια να ζούμε πάνω σε αμαρτωλά πρότυπα. Δεν θα συμβαστούμε με τον κόσμο, δεν θα γίνουμε ένα με αυτόν. Οι Ισραηλίτες δεν σώθηκαν επειδή ήταν το σπέρμα του Αβραάμ. Αν οι Αιγύπτιοι είχαν υπακούσει την εντολή του Θεού, και εκείνοι επίσης θα είχαν σωθεί εκείνο το βράδυ. Ο Θεός είπε, «Όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω». Κανένας δεν σώθηκε επειδή ήταν καλύτερος ή έκανε το καλύτερο που μπορούσε ή επειδή ήταν ειλικρινής ή επειδή ήταν καλός άνθρωπος. Ο Θεός είπε, «Όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω». Δεν έπρεπε να βγουν από το σπίτι στη διάρκεια της νύχτας και να κοιτάξουν το αίμα. Έπρεπε να έχουν εμπιστοσύνη και πίστη σε αυτό. Δεν σώθηκαν επειδή τήρησαν το θεσμό της περιτομής ή επειδή ανήκαν σε κάποια εκκλησία. Ο Θεός είπε, «Όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω». Δεν χρειαζόταν να ανοίξουν κάποιο παράθυρο και να πούνε στον άγγελο του θανάτου πόσο καλοί ήτανε και πόσα καλά έργα έκαναν. Οποιοδήποτε έβγαζε το κεφάλι του έξω από το παράθυρο εκείνη τη νύχτα θα είχε πεθάνει. Ο Θεός είπε, «Όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω». Τίποτα άλλο δεν χρειαζόταν για να προσπεράσει. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε για να προστατευτούμε. Ποιος σώθηκε εκείνη τη νύχτα? Εκείνοι που πίστεψαν στο Θεό. Εκείνοι που είχαν ραντίσει με αίμα τους παραστάτες των θυρών τους και εμπιστεύτηκαν σε αυτό. Το αίμα δεν είναι κάποιο μυστικιστικό ή προληπτικό σημάδι. Μια μεγάλη αρχή διατρέχει ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Χωρίς να χυθεί αίμα, δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν μπορεί αυθαίρετα ή μεγαλόκαρδα να κλείσει τα μάτια του στην αμαρτία και να μην κάνει τίποτε για αυτήν. Όπως ακριβώς δεν μπορεί να το κάνει και ένας δικαστής σήμερα, όταν εμφανιστεί μπροστά του ένοχος. Ο δικαστής πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο στον ένοχο και η ποινή πρέπει να πληρωθεί. Ο νόμος του Θεού είναι αμήλικτος στον πνευματικό κόσμο. Στην Παλιά Διαθήκη έλεγε «Η ψυχή που αμαρτάνει θα πεθάνει». Η καταδίκη του θανάτου είναι πάνω σε όλους μας. Ο Θεός όμως είναι ελεήμονας και προνόησε για έναν αθώο, πραγματικά αθώο, που να μπορεί να αντικαταστήσει τον ένοχο. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το αρνί. Ο Ιησούς ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, όπως είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 29. Αν δεχθούμε το Χριστό, σωζόμαστε από την καταδίκη που μας αξίζει επειδή ακριβώς είμαστε αμαρτωλοί. Εκείνη τη νύχτα στην Αίγυπτο επήλθε θάνατος των πρωτοτόκων σε κάθε σπίτι που δεν προστατευόταν από το αίμα. Το ράντισμα του αίματος στους παραστάτες και στα νόφλια των θυρών του σπιτιού ήταν μια ένδειξη πίστης. Αυτό δείχνει πόσο απαραίτητο στοιχείο είναι η προσωπική πίστη στον Χριστό. Μετά ακολούθησε ο εορτασμός του Πάσχα. Στο βιβλίο του Λεβιτικού δίνονται οδηγίες για το Πάσχα και μετά για τη γιορτή των Αζύμων που στην πραγματικότητα ακολουθούσε το Πάσχα. Ο Θεός ζήτησε από το λαό Ισραήλ να μην ξεχάσει ποτέ το γεγονός αυτό και να τηρεί την τελετή αυτή με ένα συγκεκριμένο τρόπο που περιγράφεται εδώ στο κεφάλαιο 12 που βρισκόμαστε στα εδάφια 14 με 20. Το γεύμα του Πάσχα ήταν μια γιορτή κοινωνίας για εκείνους που βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Ήταν ένα καθήκον φυσικά. Ο Θεός το είχε διατάξει και ήταν επίσης ένα προνόμιο. Έτσι λοιπόν έφαγαν το άζυμο ψωμί στην πορεία στην έρημο επειδή τη νύχτα του Πάσχα διώχθηκαν από την Αίγυπτο και έτρωγαν το ψωμί αυτό για 7 ημέρες. Όποιος έτρωγε ψωμί φτιαγμένο με προζύμι θα τον απόκοβαν, δηλαδή θα τον απομάκρυναν από την κοινωνία του Ισραήλ. Το προζύμι αναφέρεται 8 φορές στα εδάφια 14 με 20. Το ζυμάρι παραπέμπει στο κακό. Αντιπροσωπεύει στην αμαρτία. Ο Κύριος μας το εξηγεί αυτό στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 6. «Να έχετε το νου σας», είπε στους μαθητές του, «και να φυλάγεστε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων». Μετά, στο εδάφιο 11, συνεχίζει. «Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν εννοούσα το ψωμί όταν σας είπα να φυλάγεστε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων». Οι μαθητές του Κυρίου νόμισαν ότι μιλούσε για το φυσικό ψωμί. Αργότερα κατάλαβαν ότι ο Κύριος μιλούσε για τη διδασκαλία των Φαρισαίων που ήταν κακή. Το άζυμο ψωμί δεν είναι γευστικό. Υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι που δεν τους αρέσει η μελέτη της βίβλου, ο αγνός άζυμος λόγος του Θεού. Πολλοί άνθρωποι αρέσκονται να έρχονται στην εκκλησία για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ομορφιά του χώρου, αλλά όχι για το λόγο του Θεού. Δεν θέλουν το λόγο του Θεού γιατί δεν τους είναι γευστικός. Αυτή είναι η τελευταία κρίση και η τελευταία πληγή που έρχεται πάνω στην Αίγυπτο. Ο Θεός είχε προετοιμάσει το λαό του γι' αυτό. Η Γεσέν είχε γλιτώσει τις τρεις τελευταίες πληγές, αλλά δεν μπορούσε να γλιτώσει από αυτήν, εκτός αν υπήρχε αίμα στους παραστάτες. Οποιοςδήποτε Αιγύπτιος θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα των Ισραηλιτών και να βάλει αίμα στους παραστάτες και να πιστέψει το Θεό. Και ο άγγελος του θανάτου θα χάριζε τη ζωή του πρωτοτόκου στο σπίτι του. Θα είναι έκπληξη για πολλούς ανθρώπους ότι κάποια μέρα θα ανακαλύψουν ότι ο Κύριος Ιησούς δεν θα μας ρωτήσει σε ποια εκκλησία ανήκαμε. Αν έχουμε εμπιστευθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας, το Πνεύμα του Άγιου του Θεού μας έχει βαφτίσει στο σώμα των πιστών και είμαστε μέλη της εκκλησίας Του. Όπως ο Θεός είχε αναγγείλει μέσω του Μωυσή, τόσο στους Αιγύπτιους όσο και στους Ισραηλίτες, τα μεσάνυχτα, αφού ο λαός του είχε κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, ήρθε το θανατικό και έπληξε κάθε πρωτότοκο των Αιγυπτίων, ακόμα και των ζώων τους. Επιτέλους, ο Φαραώ υπέκυψε και κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών να πάρουν το λαό και να τους οδηγήσουν στην έρημο για να λατρεύσουν τον Θεό τους. Αναγνώρισε τη δύναμη του Θεού και την κυριαρχία του και ταυτόχρονα τη δική του ανικανότητα να αντισταθεί εναντίον του Θεού. Ο θαυμασμός του μάλιστα ήταν τόσο μεγάλος, ώστε παρακάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών να ζητήσουν ευλογία του Θεού τους γι' αυτόν. «Λάβετε τα πίμνια και τα σαγγέλα σας και απέρθετε. Ευλογήσατε δε και με», διαβάζουμε στο εδάφιο 32. Άρχισε έτσι μια νέα σελίδα στη ζωή του λαού Ισραήλ. Ύστερα από 430 χρόνια που έζησαν μια ζωή σε ξένη γη και ανάμεσα σε έναν ειδωλατρικό λαό, επιτέλους ήρθε η έξοδος. Με την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο αρχίζει μια νέα περίοδος που διήρκησε 40 χρόνια όσο η πορεία τους μέσα στην έρημο, καθώς προχωρούσανε από την γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, στη γη Χαναάν. Μέχρι αυτό το σημείο, ο Θεός δεν είχε αγγίξει ανθρώπινη ζωή στην Αίγυπτο. Ο Κύριος δίνει και ο Κύριος αφαιρεί. Ευλογημένος είναι το όνομά του, διδάσκει η βίβλος. Έτσι, αυτός που δημιουργεί τη ζωή έχει την εξουσία να την αφαιρεί. Μέχρι όμως το σημείο αυτό, ο Φαραώ ήταν διστακτικός να υποχωρήσει τις απαιτήσεις του Μωυσή. Αλλά η πληγή αυτή η τελική, όπου ο Θεός άπλωσε το χέρι του στο σπίτι του και άγγιξε τον ίδιο το γιο, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Θεός δεν άρχισε αγγίζοντας τη ζωή των πρωτοτόκων. Άρχισε τον ανταγωνισμό με τον Φαραώ, μετατρέποντας το ραβδί του Ααρών σε φίδι. Αν ο Φαραώ είχε πιστέψει στον Θεό, ο λαός του Ισραήλ θα είχε φύγει από τη χώρα και θα είχε γλιτώσει το λαό του από όλες αυτές τις κρίσεις, τις πληγές. Η κατηγορία λοιπόν δεν πρέπει να αποδοθεί στον Θεό. Οι Αιγύπτιοι δεν ήξεραν πού θα τερματίσει αυτή η κρίση του Θεού. Ο Θεός είχε πάρει τα πρωτότοκά τους. Τι θα έκανε μετά? Ίσως έφερνε θάνατο σε όλους τους Αιγύπτιους. Έτσι ο Φαραώ και ο λαός είπαν στους Ισραηλίτες να φύγουν από τη χώρα επειδή φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Ο Θεός τους έδωσε χάρη στα μάτια των Αιγύπτιων, όπως τους είχε υποσχεθεί, και ό,τι ζητούσαν οι Αιγύπτιοι τους έδιναν, οτιδήποτε ήθελαν. Ήταν ο τρόπος του Θεού να μαζέψουν τους καθυστερημένους μισθούς τους για τα χρόνια της δουλείας στην Αίγυπτο. Φαίνεται ότι βγήκαν από την Αίγυπτο πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Υπήρχαν 600.000 άνδρες πεζοί, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Εκτός όμως από τους Ισραηλίτες που έφυγαν από την Αίγυπτο, ένα μεικτό πλήθος πήγε μαζί τους. Αυτοί θα γίνουν αιτία μεγάλων ταραχών στο στρατόπεδο του Ισραήλ. Μαθαίνουμε περισσότερο για αυτούς στο βιβλίο των Αριθμών. Το μεικτό πλήθος ήταν ταραχοποιοί. Το μεικτό πλήθος ήταν το αποτέλεσμα μεικτών γάμων. Ένας Αιγύπτιος παντρεύτηκε μια Ισραηλίτισσα. Ή ένας Εβραίος παντρεύτηκε μια Αιγυπτιοπούλα. Οι απόγονοι τους έπρεπε να αποφασίσουν να φύγουν από την Αίγυπτο με τους Ισραηλίτες ή να μείνουν με τους Αιγύπτιους. Πολλοί από το μεικτό πλήθος έφευγαν από τη χώρα και πολλοί έμεναν. Εκείνοι που έφυγαν συχνά να αναρωτιόντουσαν μήπως έκαναν λάθος, και όταν παρουσιάζονταν ταραχή και δυσκολίες ήταν οι πρώτοι που κάναν παράπονα. Ο εορτασμός του Πάσχα θυμίζει την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Δεν θα έπρεπε ποτέ να ξεχάσουν το τι ο Θεός έκανε για αυτούς. Μόνο εκείνοι που ταύτιζαν τον εαυτό τους με πίστη με το λαό του Θεού μπορούσαν να λάβουν μέρος στην τήρηση αυτή. Αν ένας εθνικός ήθελε να ταυτιστεί με τον Ισραήλ, ήταν ευπρόσδεκτος στη γιορτή αυτή. Μετά από τη μελέτη μας αυτή, φίλοι μου, αλλιώς θα αξιολογήσετε το έθιμο του Πασχαλινού Αμνού, το οποίο τρώμε και γιορτάζουμε το Πάσχα και την Ανάσταση. Ελπίζω να θυμηθούμε ότι ο αμνός αυτός παραπέμπει στο Πάσχα των Εβραίων και το αρνί που φάγανε εκείνο το βράδυ και το αίμα που ραντίσανε τους παραστάτες του σπιτιού τους. Όμως, ας μην μείνουμε εκεί, αλλά ας θυμηθούμε ότι όλο αυτό το σκηνικό της Παλιάς Διαθήκης παραπέμπει στην εκπλήρωση του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτός είναι το πραγματικό Πάσχα, η πραγματική θυσία που μας γλιτώνει από τις αμαρτίες μας. Το μοναδικό αίμα που πληρώνει για τις αμαρτίες μας είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό το αίμα χρειαζόμαστε, αυτό το αίμα να μας σώσει, αυτό το αίμα να μας καθαρίσει. Με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αφήνω. Γεια σας τώρα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.